Мұхтарам қырдашасыз, турдан тұр эфирде Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тапшыруын тыңлайсыз. Хәзер 6 сағат 48 минут. Ғынвардағы бураннар республикабыз тірлікшілері, ғылман ауыл ішәннәрі ішәндігінен нешік йоғынты ясады икән? Хәзер біз Шүпірәлі муниципаль район жетекшісі Марат Ғафаров белән телефон үлкәсінә керәбез. Хәйерле иртә, Марат Ринатович.
Хәйерле иртә, Рәзин абый. Хәйерле иртә, хәдерле радио тыңлаучылар.
Әлбәттә, менә бу буран вакытлары, хәзергә тынды әлбәттә, юллар чист тартылды. Авыл җирендә ничегрәк йогынты ясады, бигрәк тә терлекчелеккә.
Менә инде ул безнең 20-се, 21-е битенә менә ул 2 көн эчендә бик күп кар яуды инде. Безнең бер айлык нормадан артыграк явып, һәм менә бу 2-3 көн арасында безнең елларны шул каплап китте, һәм инде без бөтен халык шул бердән булып инде бөтен техникаларны юл чистартларга чыгарып, һәм тиз арадан да ул елларны чистарттык. Безнең дә төп максат ул безнең федераль трассаны чистартырга, һәм инде республиканың төп елларын, һәм инде тагын да фермаларга елларны чистартырга, чөнки инде безнең бүгенге көндә 8 меңгә якын эре мөгезле тирлек бар кума хуҗалыкларда, һәм инде сыерларны бит аны үз вакытында саварга кирәк, ашатырга кирәк. Бу яктан эшләр бик тиз башкарылды, чөнки инде безнең техника ягыннан да андай кыйынлыклар күрмәдек. Чистарту техника ягыннан 70 күләмнән артык техника эшләде ул көннәрдә, еллардан да. Хуҗалыкларында безнең техникалар белән тәэмин ителгән, безнең яңа инвестор дип әйтик инде, ул Чистополье холдинг компаниясе. Алар менә 2 ел эчендә генә 2 миллиардтан артык күләмдә техника алдылар. Ул энергонасыщенный тракторларны да, комбайннар. Менә ул техникаларда бик көчле ярдәм итте, чөнки карның биеклеге бит инде кайсы бер йөрдә 2 метр ярымнан да артып китте ул кар көртләре. Һәм инде менә ул техникалар белән без карларны чистарттык инде. Безнең шул зур хуҗалыкларның да, ул цельна хуҗалыгында да бик көчле техникалары бар. Бикшуров Равлядичның да, һәм инде менә авылларда менә ул безнең Рассвет агро дигән хуҗалык, агротранспорт дигән хуҗалык эшләгән авылларда Бориса Павловичның цельна хуҗалыгында, Равлядичның хуҗалыклары, һәрбер авылда ул хуҗалыклар булгач инде безнең карны чистартуда бик тиз арада булды. Һәм инде менә әле бит ул безнең фермалар таралган. Менә Рассвет фермасының инде ул район буенча 4 ферма бар, зур фермалар. Һәм инде һәрбер фермага кормоцентрдан шул азык-төлекне таратабыз инде район буенча. Һәм менә ул көннәрдән дә шул үз вакытында җыларны сатып, тирлеккә дә үз вакытында азык-төлекне таратырга кирәк иде. Шуңар менә ул эшләрне бик тиз тоттык инде.
Марат Ринатович, менә кайбер кешеләр әйтә бит инде, кар күмеп китте, чарасын күрүләр бик авыр диләр. Менә сез алдан чарасын күргәнсез, шуңа күрә сезнең эшләр җайлы булган.
Менә инде менә әйтеп китергә кирәк, безнең техника ягыннан без андый кыенлыклар күрмәдек. Чөнки и ягымлыктан үз вакытында әзерләп куеп, чөнки әле безнең менә бу 3-4 ел арасында Рустам Нургалиев тарафыннан, безнең рәисебез тарафыннан да һәрбер авыл җирлегендә безнең тракторларыбыз бар. Хәзер безнең инде 19 авыл җирлегеннән 15-ендә үзенең тракторы бар. Һәм ул тракторга инде без кирәкле анда отвалын алып куйдык, һәм инде менә ул кар чистартуларын да без аны ничектер көтеп торган кебек иде. Чөнки мондый кышлар бит әле ул сирәк, бу бит инде быел безнең шундый чын кыш дип әйтсәк тә була. Аны салкыны да булды, менә бураны да булды, кары да бар. Безгә инде кар явы үзенә күрә теге ничектер киләчәк быелгынды теге урожай була дип өмет белән яшибез инде. Язы да вакытында килеп, шулай матур гына карлар эреп җиргә сеңсәнде, оңышлар мол болар деп күтіп қалабыз.
Әлбетте, қар көп яуса, қырда дым бола, әміне тірлікшілікті әшілерін шығарақ бара, мына бұл бұраннар тұтқарлық бермеді ме, бір минут ішінде оңғатып өтсәгіз?
Бұл бұраннар тұтқарлық бермеді, шынки әйтіп тұрам бетінде, ол тірлік фермаларынан да біздің үйларына тез арада шығартылды. Біздің өткен ел мына тірлікшілік яғынан да сүт жетіштіру бойынша да өсеш білен барамыз біз 6%-ға. Өсеш білен яптық өткен елінде қарбір сиырға біздің 6000 тоннаға яқын сүт сауылды. Әлі біздің планлар тағында көбірегінде 8000-ға шығарға бұйыл. Сүт сауымына бір сиыр қарбір сиырға әнді. Озық білен тәмін етілген барлық тірлік. Шоған көрі мұндай фермаларда сүт сауышылар бар. Үш қақлары яқшы, онда біздің қазірінде инкемінде олар 40-45 мың тәңке зарплаты үш қақын алыларынды, қам ол яқтан біздің үшілер қазір жайға салынды.
Марат Ринатович, біздің әлі еркіннәп сөйлесер вақытлар болыр. Енді біздің бүтін халқымыз жаратқан Татарстанның отқазанған артисті Рафаэль Ильясов сізнің түбектен еді. Шоңа көрі, біз әңгімемізді аның жыры білен түгелерміз қысқа шағына сіздің тілекләр.
Рахмат сізге, Бекзор. Мына менде биыл һәрбір бізге әнді шул сәлемдік саулық, елларыбыз оңышлы, мол келсін еді. Қамынды біздің тілеген тілеклерінді біздің бүгін Донецк, Луганск халық республикаларында қызмет еткен егітлер, есен сауығына соғышлар бітіп, жиңу білен, олар есен сауыланып қайтсынлар еді. Қам есенлік саулық.
Амин.
Рахмет, Бекзор.
Амин. Біздің білен әлімтеде Шүпрәл муниципал ранжалысы Марат Ғафаров болды. Сау болыңыз.
Ан як дип сиңа әйтсәм дә асман, гүзәл як дисәм дә асынам, балкыйсың шүпрәлем күңелем түрендә, ташкыннар китергән ясман, энешедәй сау җилләр туган якырында. Бирдин син хуялга, ушарга канатлар, үрлерге омутылган шагымда, урадын шешекке, мәхәббәт гүлемне, гүлләрем назназар шагында. Энешедәй сау җилләр туган якырында, җил көтәй игеннәр рәшәсен, саф моңнарак бәхет ал кояш шатыныр, шүпрәлем күгендә яшәсен. Жыраша мин сиңа рәхмәтем яңартам, маяк син язмышым күгендә, туған як торған як син бөтен ғөмергә, жор булып қалырсын күңелемдә, энешедәй саф җилләр туған якырында. Шүпрәлем күгенә күңілде яшасын. Сақ мұңлар бәғіт, алпыя шақтанур. Шүпірелім күңілде яшасын. Шүпірелім күңілде яшасын.